CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Αγαδόπουλος. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM.
Καλησπέρα σας.
Σήμερα 25 Ιουνίου 2020, μια ηλιόλουστη μέρα, μια μέρα μετά την εθνική γιορτή του Κεμπέκ. 24 βαθμοί Κελσίου, με αρκετή συννεφιά και ο άνεμος είναι πνέει ασθενής σε ένταση 3 μποφόρ, δυτικά νοτιοδυτικά με την υγρασία 46%. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας, ενώ αύριο Παρασκευή θα έχουμε ζέστη με 27 βαθμούς Κελσίου και αυξανόμενες νεφώσεις. Καταιγίδες στην περιοχή από Κυριακή έως Δευτέρα το απόγευμα, κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Να πούμε ότι μας ακούτε στους 102,3 μεγακύκλους στα FM, στην αναλογική επίγεια συχνότητα του Radio Centreville. Είμαστε επίσης και στα ψηφιακά δίκτυα, μεταξύ άλλων τα έξυπνα ηχεία της Google, της Amazon Echo, όπως επίσης και τα Siri. Το μόνο που έχετε να πείτε σε αυτά τα έξυπνα μεγάφωνα είναι Play Montreal Greek Radio. Είμαστε επίσης στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960, όπως επίσης και στα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30 ώρα. Σήμερα το πρόγραμμά μας θα περιέχει ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία, από την Ελλάδα, ειδήσεις από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου, ειδήσεις της Κύπρου, όπως επίσης και το Διεθνές Δελτίο Ειδήσεων από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Θα έχουμε επίσης επισκόπηση τύπου και πολλές τοπικές ειδήσεις από εδώ, από το Μόντρεαλ, στα ελληνικά. Ειδήσεις που έχουν δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca. greektimes.ca είναι η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση είναι δωρεάν και έχει τοπικές ειδήσεις από εδώ, από το Μόντρεαλ, από το Κεμπέκ και από τον Καναδά, ειδήσεις στα ελληνικά. Να πούμε ότι η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, η οποία συμπληρώνει την ηλεκτρονική έκδοση, είναι άλλο περιεχόμενο, είναι κυρίως ομογενειακού περιεχόμενου η έντυπη έκδοση, η οποία θα κυκλοφορήσει σε περίπου 6 μέρες από τώρα, σε μια εβδομάδα θα κυκλοφορήσει η έντυπη έκδοση και θα έχουμε ωραία ομογενειακά θέματα μέσα. Όπως γνωρίζετε, η εφημερίδα Χρονικά, το έντυπο, είναι αμιγός ομογενειακού περιεχομένου και την έχετε αγαπήσει όλοι σας και να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Μαζί σας είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ζωντανά από το στούντιο, στο σπίτι του στο Λαβάλ, και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9.30 ώρα. Να θυμίσουμε ότι τα ελληνικά προγράμματα του Radio Centreville εκπέμπουν μεσοβδόμαδα, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 έως και τις 9.30. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει στα ελληνόφωνα προγράμματα του Radio Centreville για πάνω από 50 χρόνια. Τώρα μπορούμε να πούμε, κοντεύουμε τα 50 χρόνια. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή, Καρδούλα μου, εγώ και εσύ, και θα είμαστε πάλι μαζί.
Με την ανάληψη της εκπεριτροπής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Βερολίνο την 1η Ιουλίου, δίνεται στην Άγγελα Μέρκελ η τελευταία ευκαιρία για να περάσει στην ιστορία ως μια μεγάλη Ευρωπαία πολιτικός. Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με την ιστορικών διαστάσεων κρίση του κορονοϊού και ελπίζει τώρα στην επούλωση των τραυμάτων της, ίσως ακόμα και σε σωτηρία. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Γερμανία και κυρίως στην Άγγελα Μέρκελ. Οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες. Το ξεπέρασμα της πανδημίας, οι μελλοντικές σχέσεις Βρυξελών και Λονδίνου, το προσφυγικό, καθώς και η ενίσχυση της Ευρώπης στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Γεγονός είναι ότι το επόμενο εξάμηνο θα κριθούν πολλά, τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Καγκελάριο. Για αρκετό καιρό, η Άγγελα Μέρκελ κατηγορούνταν για απουσία οραμάτων, διστακτικότητα και νοθρότητα. Και τώρα είναι εκείνη από την οποία πολλοί περιμένουν να κρατήσει ενωμένη την Ευρώπη. Στις 18 Μαΐου, η Γερμανίδα Καγκελάριος πραγματοποιούσε στροφή 180 μοιρών και αποδέχονταν ένα ταμείο ανάκαμψης. Σημείο καμπής για την Άγγελα Μέρκελ, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή απέρριπτε τη διόγκωση του χρέους για όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας. Προφανώς ο λόγος για την στροφή της Καγκελαρίου ήταν η συνειδητοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διαλυθεί υπό το βάρος της κρίσης.
Και η Ελλάδα σκόνη, η μοναξιά του καθενός, σαν μακεριά σκοτώνει. Αμαρτωλή μου Κυριακή, φευγάτη μου Δευτέρα, γλυκιά μου φλόγα ερωτική, στον αέρα. Ματάκια μου τεράστια, με ήλιους λεπαρίδες, στα δυτικά προαστία, χαμένες αγραφίδες. Ματάκια μου τεράστια, με ήλιους λεπαρίδες, στα δυτικά προαστία, χαμένες αγραφίδες.
ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Γιάννωτας. 13 νέα κρούσματα κορονοϊού και ένας θάνατος στο τελευταίο 24ωρο στη χώρα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από τον ΕΟΔΗ. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 3.321 και των θυμάτων σε 191, ενώ 9 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Εν τω μεταξύ, νέο κρούσμα του ιού εντοπίστηκε στην Καστοριά. Πρόκειται για μία 44χρονη, η οποία είχε ταξιδέψει στα Γιάννενα και ήδη έκλεισε ο παιδικός σταθμός που εργάζεται, ενώ ειχνηλατούνται οι επαφές της. Παράλληλα, αρνητικά ήταν και τα 198 δείγματα που ελήφθησαν από τις φυλακές Κορυδαλλού για να εξεταστούν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί και νέο πακέτο στήριξης στις δυνάμεις παραγωγής, άφησε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για προσεκτική επανεκκίνηση του κινητήρα του τουρισμού, ώστε το φετινό καλοκαίρι να γίνει επίλογος προβλημάτων και πρόλογος νέων επιτυχιών από την επόμενη σεζόν, ενώ απίφθινε έκκληση στους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα συνεργασία ώστε να κρατηθούν ζωντανές οι θέσεις εργασίας. Παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου έλαβε η Προανακριτική Επιτροπή με απόφαση της Ολομέλειας, προκειμένου τα κόμματα να παραδώσουν τις πορισματικές τους θέσεις και αυτές στη συνέχεια να παραδοθούν στον πρόεδρο της Βουλής. Πηγή της Επιτροπής δήλωσε ότι η αποδεικτική διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που προσκομιστεί νέο υλικό θα πρέπει να παραλυφθεί και τα κόμματα θα αποφασίσουν αν θα το λάβουν υπόψη τους. Νωρίτερα αποχώρησε από την προανακριτική ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, καταγγέλλοντας ότι παραβιάστηκαν τα στοιχειώδη δικαιώματά του επειδή δεν εκλήθησαν μάρτυρες που είχε ζητήσει να καταθέσουν και επειδή δεν έγινε δεκτό το αίτημά του για κατά την παράθεση εξέταση με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας σχολίασαν ότι μόλις ήρθε η ώρα των ερωτήσεων, το κεντρικό μαγαζί, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, υπό το φως των παραδικαστικών αποκαλύψεων, επέβαλε στο παραμάγαζο την αποχώρηση και σημείωσαν ότι ο κύριος Τσίπρας διαλέγει τη θυσία Ρασπούτιν για να σώσει τον εαυτό του. Οι παρακρατικές πρακτικές δεν θα καλύψουν την ύφεση και τα διέξοδα Μητσοτάκη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρας στην εισήγησή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, σημειώνοντας ότι η χώρα μπαίνει σε ένα βαθύ κοινωνικό και οικονομικό τούνελ και σε μια περίοδο θεσμικού εκφυλισμού και παρακμής που απειλεί την ίδια τη δημοκρατία. Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φόφη Γεννηματά μίλησε για σοκαριστικές αποκαλύψεις για το παρακράτος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε ότι οι πολιτικές ευθύνες του κυρίου Τσίπρα είναι πολύ μεγάλες. Στον πολιτισμό μας δεν έχουν θέση διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, γλώσσας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε χαιρετισμό που απίφθινε στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Εργασιακό Περιβάλλον, που συνδιοργάνωσαν οι Γενικές Γραμματείες των Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τις επιχειρήσεις να αναλάβουν ανάλογες ευθύνες, τονίζοντας τη σημασία του συμπεριληπτικού εργοδότη, ενώ ανακοίνωσε την υποστήριξή του στην καθιέρωση θέσης υπευθύνου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την παρακολούθηση της στήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εργασιακό περιβάλλον, δηλώνοντας έτοιμος να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πρότασης με έμφαση στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Αναλυτική παρουσίαση των βημάτων που πρέπει να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για να λάβουν δάνειο κεφαλαίου κίνησης ΤΕΠΙΧ 2 με επιδότηση ενοικίου και τα δάνεια με εγγύηση από το Εγγυοδοτικό Ταμείο, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με αφορμή διαμαρτυρίες και δημοσιεύματα περί καθυστερήσεων. Λίγη αύριο η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από δεκάδες χιλιάδες ατομικές επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση με ευνοϊκούς όρους μέσω της δεύτερης φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής. Δυνατότητα ένταξης έχουν πλέον μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ακόμα και αν ήταν προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Κατάρρευση των εσόδων του κράτους από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης λόγω της οικονομικής κρίσης που πυροδότησε η πανδημία, αποκαλύπτουν τα αναλυτικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την πορεία του προϋπολογισμού στο πρώτο πεντάμινο του έτους. Το έλλειμμα εκτινάχθηκε στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα κατέγραψε έλλειμμα 4,8 δισεκατομμύρια έναντι στόχου για πλεόνασμα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Θα μη μισήσω αν εγώ είμαι τα αγκάθια στο σταυρό που σε κάνει να υποφέρεις. Μη ρωτάς αν σ' αγαπώ, πάλι ψέματα θα πω. Δεν σου αξίζει και το ξέρεις. Μα καρδιά μου όλα κάνουν το κύκλο τους και τώρα κλείνει ο δικός μας, ναι, ψυχή μου.
Ήταν η Έλενα Παπαρίζου, μισή καρδιά, ακούτε Radio Centerville 102,3 FM. Η ώρα είναι 8 και 25 λεπτά ακριβώς, με θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Να πούμε και μια είδηση καναδικού ενδιαφέροντος που μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca. Ο Καναδός Πρωθυπουργός κατηγορεί τις επαρχίες που απέτυχαν να προστατέψουν τους ηλικιωμένους. Ο Τζάστιν Τρουντό κατηγόρησε σφοδρά τις επαρχίες την Πέμπτη για την διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού στα γεροκομεία. Παρόλο που διστάζει να μιλήσει για τα καναδικά πρότυπα των οικειών ευγυρίας, ο Τζάστιν Τρουντό πιστεύει ότι τα υπάρχοντα πρότυπα πρέπει να αναθεωρηθούν για να αποφευχθεί η επανάληψη της καταστροφής που βιώθηκαν τους τελευταίους μήνες στα ιδρύματα. Κάνει λόγο αυτή η είδηση. Μια άλλη ευχάριστη είδηση που δημοσιεύουμε επίσης στα Χρονικά, στο ίντερνετ, τα μπαρ του Κεμπέκ ανοίγουν σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να χορέψουμε. Αυτή η είδηση την ανακοίνωσε σήμερα ο Δόκτωρ Χωράσιο Αρούντα, επαρχιακός διευθυντής δημόσιας υγείας του Κεμπέκ, ο οποίος έκανε την ανακοίνωση σήμερα, 5η 25 Ιουνίου από το Μόντρεαλ, κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης τύπου σχετικά με τα τελικά στάδια της άρσης για την καλοκαιρινή περίοδο. Ενώ στο Κεμπέκ η πανδημία έχει εξαντληθεί τις τελευταίες εβδομάδες, η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων συνεχίζεται και η ζωή παίρνει την πορεία της. Μετά τα γυμναστήρια και τα εστιατόρια αυτή την εβδομάδα είναι τα μπαρ που θα μπορέσουν να ανοίξουν σήμερα. Φυσικά θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί η κοινωνική αποστασιοποίηση. Οι πελάτες θα πρέπει να είναι καθιστοί στα μπαρ για να αποφευχθεί η κίνηση των ανθρώπων μέσα στα μαγαζιά, δήλωσε ο Δόκτωρ Αρούντα. Πρέπει επίσης να τηρείται το όριο 50 ατόμων εντός του μαγαζιού. Όπως και στα εστιατόρια, το πολύ 10 άτομα θα μπορέσουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Μια τελευταία είδηση πριν βάλουμε το επόμενο τραγούδι είναι ότι η Air Canada προσφέρει επιστροφή χρημάτων σε ορισμένους επιβάτες με ακυρωμένες πτήσεις. Αυτή την είδηση μπορείτε να τη διαβάσετε αναλυτικά στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca. Η Air Canada άλλαξε σιωπηλιά την πολιτική της επιστροφής χρημάτων για να επιστρέψει σε ορισμένους πελάτες των οποίων οι πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19 να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, αλλά όχι στους επιβάτες των οποίων τα ταξίδια προερχόταν από τον Καναδά. Οι πελάτες με πτήσεις που προερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετία, την Ισλανδία λόγω της πανδημίας δικαιούνται να λάβουν επιστροφή χρημάτων, αναφέρει ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα της Air Canada. Αυτή η είδηση αναλυτικά θα μπορείτε να τη βρείτε στην σελίδα greektimes.ca. Πάμε με Peggy Zina, ένα γρήγορα και θα είμαστε πάλι μαζί με περισσότερες ειδήσεις.
Αν στη γη υπάρχουν δύο άνθρωποι που ταιριάζουν τόσο πολύ, στο λέω πως είμαστε εγώ και εσύ. Μα δεν θες ή νιώθεις να παραδεχτείς, στο άσπρο το μαύρο θα βρεις και τείχους εικόνεις για να κρυφτείς. Όχι άλλο εχθροί, όχι πάλι εχθροί. Έλα γρήγορα σήμερα, η αγκαλιά μου τα μπεις θα κλείσει σίγουρα. Πίσω σου δεν θα σ' αφήσω να δεις και σκοτώ. Εγώ και εσύ και μετά σκοτάδι δικό σου παντού και κρίσεις βαθιές πανικού. Μα εγώ έχω πείσμα παντός καιρού. Όχι χωριστά,
Δεν θα σ' αφήσω να δει.
Τα καλύτερα τραγούδια ακόμα εδώ στο Radio Sandrivilla 102,3 FM. Να πούμε επίσης που είμαστε και στα έξυπνα ηχεία, τα έξυπνα μεγάφωνα, τα λεγόμενα smart speakers. Το μόνο που έχετε να πείτε στα μεγάφωνα αυτά είναι Play Montreal Greek Radio. Να πω ότι τα έξυπνα ηχεία τι είναι, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι, ας το πούμε, ένα ραδιόφωνο, ένα ραδιοφωνάκι χωρίς κουμπιά. Είναι απλώς ένα μεγάφωνο, τίποτα άλλο. Και αυτό το μεγάφωνο του μιλάτε. Του μιλάτε και του ζητάτε με τη φωνή τι θέλετε να ακούσετε. Όλοι οι μεγάλοι σταθμοί είναι μέσα, μεταξύ των οποίων και το Montreal Greek Radio. Και το κλείνετε, το ανοίγετε με τη φωνή σας. Του λέτε απλώς what's the weather, ποιο είναι ο καιρός, και σας λέει τον καιρό. Του λέτε να, ότι θέλετε να ακούσετε το Montreal Greek Radio, το παίξει. Του λέτε απλά με τη φωνή σας τι θέλετε να κάνετε. What is the weather, θα σας πει τον καιρό. What is the news, θα σας πει τα νέα. Αυτό το μεγάφωνο το βρίσκεται στα Walmart, μάλλον όχι στα Walmart, στον Πυρού Αγκρού το πήρα εγώ. Τον Πυρού Αγκρού, 100 δολάρια έχει το καλό που πήρα εγώ, αλλά υπάρχουν και κάτι άλλα πιο μικρά που και αυτά κάνουν καλή δουλειά με 50 δολάρια. Και με αυτό, όπως είπαμε, ακούτε και τα ελληνικά προγράμματα του Radio Sandreville μέσω του Montreal Greek Radio. Να πούμε επίσης και άλλες ειδήσεις οι οποίες δημοσιευθήκαν στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Τέλος στις καθημερινές ενημερώσεις του COVID-19 στο Κεμπέκ. Αν και εντάξει, μας ζάλισαν, μας είχαν ζαλίσει κυριολεκτικά τους αριθμούς, εμείς εδώ δεν τα είχα δημοσιεύσει ποτέ τους αριθμούς, εντάξει πόσοι πεθαίνανε, πόσοι, τι κρούσματα και αυτά, εντάξει. Αλλά το καταλάβανε και οι ίδιοι ότι κούρασαν τον κόσμο, το καταλάβανε ευτυχώς δηλαδή, και σταμάτησαν. Το Υπουργείο Υγείας του Κεμπέκ δεν θα παρέχει πλέον καθημερινές ενημερώσεις σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που έχουν προσβληθεί ή έχουν πεθάνει από το COVID-19. Η ανακοίνωση έγινε μέσω δελτίου τύπου χθες Τετάρτη, ημέρα εθνικής εορτής του Κεμπέκ. Άκου μέρα που διαλέξανε. Το Υπουργείο Υγείας δήλωσε από τις 2 Ιουλίου ότι θα παρέχει μόνο τα στατιστικά στοιχεία σε εβδομαδιαία βάση. Μιλάμε τώρα για το Υπουργείο Υγείας, αλλά όσοι ενδιαφέρονται να μαθαίνουν καθημερινά τους αριθμούς, υπάρχει τρόπος. Με ένα σημείωμα στην ιστοσελίδα του Επαρχιακού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ αναφέρει ότι ο οργανισμός θα συνεχίσει να αναφέρει τα στοιχεία του COVID-19 στις καθημερινές από τη Δευτέρα. Δηλαδή καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Αυτό εξακολουθεί με το ίδιο χρονοδιάγραμμα αναφοράς που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Μόντρεαλ. Αλλά επίσημα δεν θα ανακοινώνονται, με λίγα λόγια επίσημα δεν θα ανακοινώνονται, να ξεκινήσει, μας είχαν ζαλίσει κυριολεκτικά, μας είχαν ζαλίσει, μιλάμε τώρα. Αλλά όσοι ενδιαφέρονται, ας πάνε στην ιστοσελίδα του Επαρχιακού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και θα βρουν τους αριθμούς που ψάχνουν. Άλλη μια είδηση, αχ αυτό ναι. Όλο και πιο ακριβά τα ενίκια στο Μόντρεαλ. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, δεν γνωρίζω. Τα ενίκια συνεχίζουν να αυξάνονται σε σημείο που η Επιτροπή Στέγασης και οι Ενώσεις Ενοικιαστών του Κεμπέκ κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση. Σύμφωνα με μια απογραφή 60.000, ας το πούμε, μικρών αγγελιών, το μέσο όρο μηνιαίο ενοικίο στην επαρχία του Κεμπέκ είναι 1.045 δολάρια το μήνα ή 1.300 για ένα διαμέρισμα άνω των 5 δωματίων. Αυτές οι τιμές όλο και αυξάνονται στην περιοχή του Μόντρεαλ και το μέσο όρο του νοικίου στο Μόντρεαλ είναι 1.300 δολάρια το μήνα, 1.200 δολάρια στο Λαβάλ, 1.020 στο Λονγκέι σε σύγκριση με 900 στην πόλη του Κεμπέκ και 830 στο Σεν Ζερόμ. Στο Μόντρεαλ οι συνοικίες του Βερντόν και Λασάλ είναι οι πιο ακριβές με μέσο όρο 1.411 δολάρια, αλλά για μεγάλες κατοικίες στο οδόπεδο Μογουαγιάλ, στο πλατό Μογουαγιάλ, κάθεται στην κορυφή με 1.770 δολάρια για ένα πενταμισάρι. Οι συνοικίες του Οσελαγκά Μεζονεύ, Ροσμό, Λαψίτ Πατρί, Βιλρέι Σεν Μισελ και στο Park Extension, παρακαλώ, στο Park Extension είναι επίσης οι πιο ακριβές συνοικίες του Μόντρεαλ. Αυτή λοιπόν η είδηση που δημοσιεύσαμε σήμερα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, που μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση greektimes.ca. Να πούμε και μια τελευταία είδηση πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι. Επιστροφή των φορτηγών τροφίμων στους δρόμους του Μόντρεαλ. Τα φορτηγά τροφίμων, τα λεγόμενα food trucks, σαν και αυτό που έχει το Mr. Puffs παράδειγμα, που ο φίλος μου ο Κυριάκος Φωστίνης ετοιμάζει λουκουμάδες και ωραία έτσι γλυκά, γλυκίσματα, παγωτά. Και πού πάει στα πανηγύρια, τώρα φέρνει στα πανηγύρια, δεν ξέρω τι γίνανε, δεν ξέρω αν ο σύλλογος ρουμελιωτών θα κάνει πανηγύρι φέτος. Μέχρι στιγμής απαγορεύονται τα πανηγύρια, τα φεστιβάλ απαγορεύονται. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει ο σύλλογος ρουμελιωτών, αν κάνει και ο σύλλογος ρουμελιωτών virtual, όπως έκανε και η κοινότητα του Vancouver. Έχει ένα virtual πανηγύρι στο Vancouver που διεξάγεται ή θα διεξαχθεί τώρα κοντά αυτό το καλοκαίρι, όπου θα έχει πολλά συγκροτήματα και θα τα μεταδώσουν μέσω του διαδικτύου. Αυτή λοιπόν είναι μια καινοτομία της ελληνικής κοινότητας του Vancouver, που θα έχει το πανηγύρι virtual. Τώρα και το πανηγύρι της Οτάβας δεν άκουσα τίποτα αν θα κάνουν ή δεν θα κάνουν, ούτε άκουσα τίποτα για την Danforth, Taste of Danforth που γίνεται κάθε χρόνο στο Τορόντο. Δεν άκουσα τίποτα. Επομένως, το μόνο πανηγύρι που άκουσα ότι θα διεξαχθεί έστω, το μόνο ελληνικό πανηγύρι που άκουσα ότι θα διεξαχθεί έστω και virtual, είναι της ελληνικής κοινότητας του Vancouver. Λοιπόν, πάμε πίσω στο θέμα μας με το food truck, το λεγόμενο φορτηγό τροφίμων, που έδωσε η κυβέρνηση του Κεμπέκ το πράσινο φως για να μπορούν να επαναλειτουργήσουν αυτά τα food trucks. Ο Σύνδεσμος Φορτηγών Τροφίμων του Κεμπέκ προσπαθεί εδώ και μήνες να πείσει τον Δήμο του Μόντρεαλ να δημιουργήσει ένα σχέδιο για τα φορτηγά τροφίμων αυτό το καλοκαίρι. Κάλιο αργά παρά ποτέ, είναι η αντίδραση των ιδιοκτητών φορτηγών τροφίμων στην είδηση ότι ο Δήμος του Μόντρεαλ δίνει τελικά το πράσινο φως για τα φορτηγά να πουλούν γεύματα στους δρόμους σε τουλάχιστον 3 συνοικίες αυτό το καλοκαίρι. Τα φορτηγά τροφίμων θα επαναλειτουργήσουν στο κέντρο της πόλης, στο Ρόσμο La Petite Patrie, ο Σελεγκά Μεζονέρ, από τις 29 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, στο κέντρο της πόλης, και στις αρχές του Ιούλη στις άλλες 2 συνοικίες. Αυτή η είδηση είναι και έχει και άλλη είδηση, μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα Χρονικά στο greektimes.ca για περισσότερες πληροφορίες για όσους σας ενδιαφέρει το λεγόμενο food truck. Πάμε σε ένα τραγούδι, και θα επανέλθουμε με περισσότερες ειδήσεις. Τι θα βάλουμε, πού και πού, με τον... Πού και πού.
Μας ενώνει κάτι μοναδικό, κι ας χωρίσαν οι ζωές μας μια μέρα, ήταν έρωτας από άλλο υλικό, κάτι ακόμα υπάρχει εδώ στον αέρα. Κι αν αλλάξει τη φορά της η γη, κι αν με άλλες αγκαλιές ενωθούμε, στο ταξίδι μου η πηξίδα είσαι εσύ. Είναι κρίμα απ' το Θεό να χαθούμε. Πού και πού να περνάς, να την κρυζώ τα μάτια σου, τα σπασμένα κομμάτια σου, να τα ενώνεις εδώ. Πού και πού να περνάς, να μαθαίνω τα νέα σου, η καινούργια παρέα σου, αν σε νιώθει όσο εγώ. Μας ενώνει κάτι ξεχωριστό, το γνωρίζουμε καλά και οι δυο μας, το δικό μας το μικρό μυστικό, για να έχουμε και κάτι δικό μας. Κι αν ο ήλιος πια δεν θα ξαναβγεί, κι αν δεν έχουμε επικοινωνία, θέλω κάποιες νύχτες ιδιωτικές, να θυμόμαστε την τότε ιστορία. Πού και πού να περνάς, να δικρύζω τα μάτια σου, τα σπασμένα κομμάτια σου, να τα ενώνεις εδώ. Πού και πού να περνάς, μαθαίνω τα νέα σου, η καινούργια παρέα σου, αν σε νιώθει όσο εγώ. Πού και πού να περνάς, να δικρύζω τα μάτια σου, τα σπασμένα κομμάτια σου, να τα ενώνεις εδώ. Περνάς, να μαθαίνω τα νέα σου, η καινούργια παρέα σου, αν σε νιώθει όσο εγώ.
Στην ταξιδιωτική οδηγία που έχει εκδώσει η Γερμανία για την Τουρκία αναφέρεται η οικονομική εφημερίδα του Düsseldorf Handelsblatt και στις προσπάθειες που καταβάλει η Άγκυρα για να προσελκύσει τουρίστες. Η εφημερίδα επισημαίνει ωστόσο, εκτός όμως από την υγεία και την καλή διάθεση, πρόκειται για πολύ περισσότερα, για πολιτική. Τρίζουν οι σχέσεις της Άγκυρας με τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίως με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Και όσον αφορά τη συμφωνία για το προσφυγικό, δεν είναι όλα καλά. Τον περασμένο Μάρτιο η Άγκυρα άνοιξε μονομερώς τα σύνορά της προς την Ελλάδα για πρόσφυγες και μετανάστες μετά από μια επίθεση στη Συρία όπου σκοτώθηκαν 30 Τούρκοι στρατιώτες. Το αποτέλεσμα ήταν σκηνές μίσους στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στην Ανατολική Μεσόγειο, Αθήνα και Άγκυρα επίσης διασταυρώνουν τα ξύφη τους όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα στη θάλασσα και τις δοκιμαστικές γεωτρήσεις για φυσικό αέριο. Από διπλωματικούς κύκλους, η Handelsblatt έμαθε ότι η Ελλάδα μπλοκάρει πολλές πρωτοβουλίες της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπιστοσύνη δεν αποτελεί σταθερά εδώ και χρόνια στις τουρκο-ευρωπαϊκές σχέσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, και κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, φαίνεται ουτοπικό από την πλευρά των Ευρωπαίων να συστήσει κανείς ταξίδι σε εκατομμύρια παραθεριστές. Το Spiegel στη διαδικτυακή του σελίδα αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Διεθνή Ιδιωτική Εταιρεία Συμβούλων McKinsey και το περιοδικό σημειώνει. Μια συμφωνία με την Τουρκία θα άνοιγε το δρόμο για μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική στο προσφυγικό. Η εφαρμογή της όμως παρέμεινε στάσιμη και τότε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων στον κόσμο προσέφερε τις υπηρεσίες της. Η εταιρεία φαίνεται αρχικά να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της, ωστόσο το άρθρο σημειώνει. Η συνολική αξία του συμβολαίου ανέρχεται στα 992.000 ευρώ. Αντί να υπάρξει διαγωνισμός, υπάρχει μια σημείωση εξαίρεσης υπογεγραμμένη στις 20 Ιανουαρίου του 2017 από την τότε ηγεσία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου. Έπρεπε να παρατηθούμε από τη διαδικασία να φέρεται εκεί εξαιτίας των χρονοδιαγραμμάτων και της πολιτικής πίεσης. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε το 2018 ότι η ανάθεση δεν ήταν νομότυπη. Δεν αναφέρεται στην έκθεση ρητός η McKinsey, το ποσό όμως που αναφέρεται συνάδει με το συμβόλαιο και τη δραστηριότητα, την εφαρμογή δηλαδή του σχεδίου δράσης στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου δεν αναφέρεται σε λεπτομέρειες μεμονωμένων συμβολέων, δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών κατόπιν ερωτήσεως. Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση δεν ήταν νομότυπη, όπως ανέφερε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά όχι παράνομο συμπληρώνει. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η επιχείρηση δεν παίρνει δημόσια θέση για πελάτες της ή για υπηρεσίες που έχει παράσχει.
Είπες πως εδώ στο Ρέντιο Σαντρεβίδα 102,3 FM η ώρα είναι 8 και 51 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και συνεχίζουμε με τοπικές ειδήσεις που μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση internet www.greektimes.ca Και μια τελευταία είδηση που αναρτήσαμε σήμερα είναι ότι σχεδόν όλοι οι τομείς μπορούν να ξανανοίξουν στο Κεμπέκ. Ανακοίνωσε σήμερα στο Μόντρεαλ ο Δόκτωρ Αρούντα. Ο Δόκτωρ Αρούντα είναι ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ. Μια εβδομάδα μετά την επανειλειτουργία των εστιατορίων, των εκθεσιακών χώρων και των κινηματογράφων, είναι σήμερα η σειρά των μπαρ, των καζίνο και των τουριστικών καταλυμάτων να λάβουν το πράσινο φως της δημόσιας υγείας. Το ίδιο πράγμα και για τα Λούνα Πάρκ, τα υδροπάρκα, τα υδάτινα πάρκα, τα σπα, τους ξεχνώνες νεολαίας και τις εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων. Βασικά, όλοι οι τομείς λαβαίνουν το πράσινο φως από την δημόσια υγεία να ξαναρχίσουν τρεις δραστηριότητες. Ουσιαστικά, τα πάντα, εκτός από τις κατασκηνώσεις διακοπών με παραμονή, αθλητικές μάχες και φεστιβάλ. Δηλαδή καράτη, ταϊκοντό, μπόξινγκ και αυτά δεν έχουν το πράσινο φως ακόμα, ούτε φεστιβάλ όπως το φεστιβάλ που πραγματοποιούν οι Ρουμελιώτες. Ευχόμαστε να μέχρι τότε, γιατί το φεστιβάλ των Ρουμελιωτών είναι το τελευταίο ας το πούμε πανηγύρι που γίνεται στο Μόντρεαλ, μέχρι τότε ελπίζουμε να επιτρέψουν. Αλλά θα μιλήσω με τον φίλο μου τον Χρήστο τον Πετσίνη να μας πει περισσότερα για αυτά. Ο Εθνικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ έκανε αυτή την ανακοίνωση σήμερα. Επομένως, ανοίγουν τα πάντα σήμερα. Ανοίγουν τα Λούνα Πάρκ, τα υδροπάρκα, τα σπα, οι ξενώνες νεολαίας, τα μπαρ, τα καζίνο, τα είπαμε αυτά, εντάξει. Εκτός όμως, όπως είπαμε, φεστιβάλ και αθλητικές μάχες. Μια άλλη είδηση. Τι ωραία, ναι. Οι εκκλησίες μπορούν να ανοίξουν σε όλο το Κεμπέκ. Και αυτό από την περασμένη Δευτέρα, αλλά μέχρι 50 πιστούς. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Σωτήριο στο πρόγραμμα της Τρίτης να μας πει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Η τόπη λατρείας είναι ο τελευταίος τομέας της ταχύως αναπτυσσόμενης φάσης χαλάρωσης των μέτρων του Κεμπέκ, αναφέρει η είδηση στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Χρονικά. Οι εκκλησίες μπορούν να ξανανοίξουν από τη Δευτέρα, υποθέτοντας μάλλον ότι οι τελετές και οι υπηρεσίες δεν φιλοξενούν περισσότερο από 50 πιστούς. Ο Εθνικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στο Κεμπέκ, κύριος Χωράτσιο Αρούντα, έκανε την ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα από την πόλη του Κεμπέκ και λέει ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης θα πρέπει να γίνονται σεβαστά στους εκκλησίες. Είπε ότι οι τόποι λατρείας θα εμπίπτουν στις ίδιες κατευθύντριες γραμμές με οποιαδήποτε άλλη εσωτερική συγκέντρωση στο Κεμπέκ και θα κληθούν να τηρήσουν τους ίδιους κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της απόστασης των 1,5 μέτρων μεταξύ ανθρώπων, της συχνής απολύμανσης, δηλαδή πλήσιμο χεριών, και συνιστά έντονα τη χρήση της μάσκας. Δηλαδή από 2 μέτρα απόσταση που ήταν πριν, τώρα έχουν περάσει στα 1,5 μέτρα. Στις εκκλησίες συνιστά τώρα 1,5 μέτρα απόσταση. Δηλαδή τώρα αυτό πώς θα γίνει, υποθέτω ένας πάγκος θα είναι κενός, ένας θα επιτρέπεται, ένας κενός, ένας θα επιτρέπεται. Και θα είναι σε απόσταση, ας το πούμε, 1,5 μέτρο δίπλα, αριστερά και δεξιά. Μέχρι 50 άτομα όμως. Τώρα πώς θα γίνει αυτά, όσοι θέλουν να εξασφαλίσουν τη θέση της εκκλησίας, υποθέτω εγώ τώρα, θα πρέπει να πηγαίνουν νωρίς για να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Αυτός είναι ο κανόνας, αλλά μπορεί να αλλάξει αυτό, μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρω, αλλά και τώρα είναι 50 άτομα επιτρέπονται οι πιστοί να πάνε στις εκκλησίες. Τα πρώτα 50 άτομα μπαίνουν μέσα, οι υπόλοιποι θα μείνουν έξω. Μια τελευταία είδηση, δεν μπορώ να πέμε μάλλον, γιατί θα μας κόψει το κομπιούτερ στις 8:57, 30 δευτερόλεπτα μένουν. Μείνετε μαζί μας, διότι στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας.
Plus de 40 ans d'histoire.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Κρίσιμη γενική συνέλευση, ένα βήμα πριν την διάσωση της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa. Διαπραγματεύσεις Brexit, θετικά μηνύματα απεμπλοκής και βούληση για συμφωνία Λονδίνου με Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικεφαλής του Eurogroup και επίσημα υποψηφιότητα της Ισπανίδας Νάντια Καλβίνος, διαδόχου του Μάριο Σέντεν. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο στούντιο σήμερα η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Μεγάλη μέρα η σημερινή για τον γερμανικό αερομεταφορία Lufthansa μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους μετόχους με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη γερμανική κυβέρνηση. Φαίνεται ότι προδιαγράφεται συμφωνία για την διάσωσή της. Πριν τη σημερινή έναρξη της κρίσιμης έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αεροπορικής εταιρείας, η Κομισιόν έδωσε το πράσινο φως στο θηριώδες κρατικό πακέτο διάσωσης ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο το γερμανικό δημόσιο εξασφαλίζει μια λεγόμενη δεσμεύουσα πλη μειοψηφία, προκειμένου να αποτρέψει μελλοντικά την εξαγορά της Lufthansa από μη επιθυμητούς επενδυτές. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Μόλις εχθές το βράδυ δόθηκε ένα τέλος στην αβεβαιότητα που επικρατούσε κατά πόσο στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Lufthansa θα επιτευχθεί η διάσωσή της. Με δήλωσή του, ο κύριος μέτοχος της αεροπορικής εταιρείας, ο επιχειρηματίας Hans Hermann Thiele, ανακοίνωσε ότι στη γενική συνέλευση πρόκειται να ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Lufthansa και το γερμανικό κράτος, εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα αναγκαία 2/3 των ψήφων. Μέχρι πρότινος, ο κύριος Thiele επέκρινε αυτή τη συμμετοχή. Μια απόρρεψη όμως του κρατικού πακέτου θα σήμαινε την πτώχευση της εταιρείας. Αιτιολογώντας την ψήφο του υπέρ της συμφωνίας, ο κύριος Thiele δήλωσε πως με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Lufthansa να διαπραγματευτεί με τα συνδικάτα την αναγκαία, όπως είπε, αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Αυτές οι συνομιλίες διεξάγονται ήδη. Τα σωματεία των πιλότων και των αεροσυνοδών είχαν από μόνα τους προτείνει τη μείωση των δαπανών προσωπικού κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα τα χαράματα, η Lufthansa και το σωματείο των αεροσυνοδών, UFO, ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν σε περικοπές ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ ως τα τέλη του 2023, όπως και στην προστασία από την απόλυση για τα επόμενα 4 χρόνια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Εκτός από τη Lufthansa, ο έτερος γερμανικός κολοσσός, η Bayer, προσπαθεί να απελευθερωθεί από τα βάρη του παρελθόντος που προέκυψαν από την εξαγορά το 2018 της αμερικανικής αγροχημικής και βιοτεχνολογικής εταιρείας Monsanto. Πρόκειται για το ζυζακτινιονόνο Roundup, το οποίο περιλαμβάνει την καρκινογόνο ουσία γλυφοσάτη. Η Bayer αποδέχθηκε διακανονισμό και τώρα καλείται να πληρώσει αποζημίωση σχεδόν 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δεκάδες χιλιάδες συνάγοντες στις ΗΠΑ. Με το ποσό αυτό ικανοποιεί απαιτήσεις και μελλοντικός πιθανών εναγόντων. Οι διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν του διακανονισμού ήταν δύσκολες, γιατί η Bayer ήθελε και να κρατήσει την γλυφοσάτη στο εμπόριο και να αποφύγει νέες αγωγές σε βάρος της. Ο στόχος επετεύχθη. Αργά το βράδυ, κυρίες και κύριοι, εκπνέει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τον διάδοχο του Μάριο Σεντένο στο αξίωμα του επικεφαλής του Eurogroup. Πριν από λίγο έγινε και επίσημα γνωστό. Η Ισπανία προτείνει την Νάντια Καλβίνο, την Υπουργό Οικονομικών της χώρας, ως νέα επικεφαλής της ομάδας των 19 χωρών που συμμετέχουν στο ευρώ. Εάν εγκριθεί η υποψηφιότητά της, που είναι πολύ πιθανόν, θα είναι η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα. Η κυρία Καλβίνο έχει μακρά εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα τη χρειαστεί σε μια από τις δυσκολότερες, αν όχι δυσκολότερη περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της τεράστιας ύφεσης των οικονομιών που προκαλεί η πανδημία. Στη σκιά των πυρετοδών διαβουλεύσεων της Κομισιόν και της επικείμενης γερμανικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Ανάκαμψης, τρέχουν και οι διαπραγματεύσεις και για τον Brexit. Σύμφωνα με πηγές της έγκριτης βρετανικής εφημερίδας Financial Times, υπάρχουν θετικά μηνύματα και από τις δύο πλευρές για απεμπλοκή της διαπραγμάτευσης, δηλαδή και από τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις οικονομίες των δύο πλευρών. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει από το Λονδίνο η Μαρία Καστεσιανάκη.
Είμαστε έτοιμοι για υποχωρήσεις εφόσον και η άλλη πλευρά είναι το ίδιο έτοιμη, υπογράμμισε σε ομιλία του την Τετάρτη ο Γάλλος διαπραγματευτής Μισελ Μπαρνιέ. Οι Βρυξέλλες επιμένουν πως οι βρετανικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρήσουν τα στάνταρτς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λειτουργία τους. Η Ευρώπη δεν αντέχει αθέμητο εμπορικό ανταγωνισμό στα σύνορά της και είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε με κάθε μέσο την ενιαία αγορά, προσέθεσε ο Μισελ Μπαρνιέ. Από πλευράς Λονδίνου, επισημαίνουν οι Financial Times, η Downing Street είναι έτοιμη για υποχωρήσεις σε θέματα όπως η αλληλεία και η διατήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων δίκαιας και θυμητής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στο θέμα της κρατικής βοήθειας προς τομείς που επλήγησαν από την οικονομική κρίση ένεκα κορονοϊού, το Λονδίνο συμβιβάζεται να πληρώνει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για όποιες περιπτώσεις παραβιάζονται από μεριάς του οι κανόνες του αθέμητου ανταγωνισμού. Η Βρετανική κυβέρνηση αναμένει τη διευθέτηση όλων αυτών των θεμάτων στη συνάντηση του Μπόρις Τζόνσον με τους επικεφαλείς της Κομισιόν και τη Γερμανική Προεδρία για την 29η Ιουνίου. Λονδίνο, Μαρία Καστρισιανάκη για την Deutsche Welle.
Άργησε κατά 21 χρόνια, κυρίες και κύριοι, η διεθνής κοινότητα για να απαγγείλει κατηγορίες στον νυν πρόεδρο του Κωσυφοπεδίου Χασίμ Θάτσι για την δράση του ως επικεφαλής του Αντάρτικου Τρομοκρατικού Στρατού Ουτσεκά κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Σερβία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης για το Κωσυφοπέδιο, ο Θάτσι ευθύνεται για βαριά εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, μεταξύ αυτών δολοφονίες, βασανιστήρια και διώξεις σε βάρος εκατοντάδων Σέρβων, Αλβανών του Κωσόβου, Ρωμά και πολιτικών του αντιπάλων. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και του τότε Γενικού Γραμματέα Χαβιέ Σολάνα, το Κωσυφοπέδιο αποσκύρτησε από τη Σερβία και το 2008 κήρυξε την ανεξαρτησία του. Κατόπιν αυτού των εξελίξεων αναβάλλονται επαόριστον διαπραγματεύσεις διαμεσολάβησης στη Ουάσιγκτον, προγραμματισμένες για αυτό το Σάββατο, στις οποίες εκτός του υπόδικου πλέον Θάτσι θα συμμετείχει και ο Πρωθυπουργός του Κωσόβου. Στη Ρωσία ξεκίνησε το δημοψήφισμα για τροποποίηση του Ρωσικού Συντάγματος, βάσει της οποίας δίνεται δυνατότητα στον πρόεδρο Πούτιν να βάλει υποψηφιότητα για άλλες δύο θητείες μέχρι το 2036. Κανονικά η ημερομηνία του δημοψηφίσματος ήταν για την 1η Ιουλίου, αλλά λόγω του κορονοϊού θα διαρκέσει πολλές ημέρες. Και τέλος, σύμφωνα με ειδικούς, ο ισχυρός σεισμός που χτύπησε το πρωί την ευρύτερη περιοχή του Τόκιο οφείλεται σε μετασεισμό της μεγάλης ανθρώπινης και υλικής καταστροφής που προκάλεσε ο θηριώδης σεισμός των 9 της κλίμακας Ρίχτερ στις νοτιοανατολικές ακτές του Τοχόκου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Έχουν πάρει κατά καιρούς διάφορες ονομασίες, κυρίες και κύριοι. Τελευταία, με αφορμή τα εκτεταμένα κρούσματα κορονοϊού σε σφαγείο στον Γκούτερσλοτ της Γερμανίας, ονομάστηκαν και σύγχρονοι Gastarbeiter. Δεν είναι άλλοι από τους εποχικούς οικονομικούς μετανάστες που πηγαίνουν από χώρα σε χώρα για ένα κομμάτι ψωμί, ίσως και κάτι παραπάνω, για να θρέψουν τις οικογένειές τους στις πατρίδες τους. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ILO έχει υπολογίσει ότι υπάρχουν 164 εκατομμύρια μετανάστες σε όλο τον κόσμο και αποτελούν το 5% του παγκόσμιου εργαζόμενου πληθυσμού. Η θέση τους είναι ιδιαίτερη. Περισσότεροι έχουν χάσει τις δουλειές τους στην χώρα προέλευσης ή δεν υπάρχει για αυτούς δουλειά. Λόγω της οικονομικής ανάγκης χρειάζεται πολλές φορές να ταξιδέψουν σε μακρινές χώρες για ένα μεροκάματο. Αυτή η κατηγορία εργαζομένων κινδυνεύει περισσότερο από την πανδημία. Οι δουλειές που κάνουν αρνούνται να τις κάνουν οι κάτοικοι της χώρας που πηγαίνουν για να εργαστούν. Και οι συνθήκες εργασίας κάθε άλλο παρασυμβαδίζουν με τους κανόνες κοινωνικής απόστασης που έχουν επιβληθεί αναγκαστικά παγκοσμίως. Είναι απλά αδύνατον, λέει η Μανουέλα Τορνέι από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Πολλοί προσφέρουν εργασία στη γαστρονομία, σε φάμπρικες, στο σύστημα υγείας ή στη γεωργία. Εκεί ακριβώς που είναι δύσκολο να κρατηθούν οι κανόνες κοινωνικής απόστασης. Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους διαμονής τους. Αυτή η κατηγορία εργαζομένων μένει σε κοιτώνες υπό αμφίβολες συνθήκες υγιεινής, ιδιαίτερα σε εποχή πανδημίας. Πολλές φορές οι οικονομικοί μετανάστες διαμένουν σε καταλύματα με πολλά κρεβάτια και κοινά ντους, λέει η Τορνέι. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αδύνατον να κρατηθεί εκτός ο κορονοϊός. Εκτός όλων αυτών, υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά. Η περίπτωση των εργαζομένων στα σφαγεία του Gütersloh, που προέρχονται κυρίως από την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, έφερε με τον πιο τραγικό τρόπο στο φως τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, όχι μόνο στον υγειονομικό τομέα. Στο χθεσινό βραδινό δελτίο ειδήσεων του δεύτερου προγράμματος της γερμανικής τηλεόρασης ZDF, ο Σάμπολτς Σέψη, από γερμανικό συνδικάτο εργαζομένων, μεταφέρει τα παράπονα και τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Μας λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι οι προϊστάμενοι τους τους φωνάζουν και τους βρίζουν, ότι τους ασκούν τεράστιες πιέσεις, ότι πρέπει να εργάζονται πολύ γρήγορα και να παράγουν μεγάλες ποσότητες. Και όποιος δεν τα καταφέρνει, απλά τον πετούν έξω. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι από τους 7.000 εργαζόμενους στα σφαγεία του Γκίτερσλο, πάνω από 1.700 βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους αυτή την περίοδο.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Σαββατόβραδο βουλιάζω σαν καράβι από χαρτί, σε ένα ρούχο σου γαλάζιο και πελώρια γιατί. Σαββατόβραδο θα ανάψει η απέναντι γιορτή, θα φοβάμαι μη χαράξει στις κουρτίνες Κυριακή. Τα Σαββατοκύριακα μου είναι ένα μαρτύριο, το ποτό και η μοναξιά μου και το δηλητήριο. Τα Σαββατοκύριακα μου δεν τα καταδέχεσαι, ξέρεις τα αισθήματα μου, στα κρύα θα σε ψάχνω του βυθού. Είχε το φιλί μαγεία, λάμψη του παραμυθιού. Σαββατόβραδο σαν ψέμα, όσες ήπιαμες στιγμές, σε ζυγίζω μ' άλλο βλέμμα, μέρες καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα μου μέρες ανταλλάσσω καλημέρες, έχω εξόδους συναντήσεις στα ρηχά περιπλάνησης, στη δουλειά υπερορίες και καινούργιες εμπειρίες, μα κάθει στην καρδιά μου τα Σαββατοκυριακά μου. Τα Σαββατοκυριακά
και 14 από τα λεπτά. Έχουν μείνει ακόμα 15 λεπτά στην διάθεσή μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε και σήμερα το 102,3 FM για την σημερινή σας ενημέρωση. Και συνεχίζουμε με τοπικές ειδήσεις, βεβαίως. Ειδήσεις που αγαπάτε. Τα τέλη στάθμευσης. Αυτό είναι καλή ειδήση. Να πούμε και ένα καλό. Τα τέλη στάθμευσης, το πάρκινγκ δηλαδή, στα νοσοκομεία του Κεμπέκ μειώθηκαν εδώ και 5 μέρες. Νέα και μειωμένα τέλη στάθμευσης σε νοσοκομεία σε όλη την επαρχία του Κεμπέκ τέθηκαν σε ισχύ από τις 20 Ιουνίου, προχθές δηλαδή. Οι δύο πρώτες ώρες στάθμευσης θα είναι τζάμπα, δωρεάν, σε όλα τα νοσοκομεία του Κεμπέκ και οι μέγιστες ημερήσιες τιμές θα κυμαίνονται μεταξύ 7 και 10 δολάρια ανάλογα την περιοχή. Πριν αυτή την αλλαγή, για όσους θυμόσαστε, ειδικά εγώ, Εντάξει, με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που έβαζα τα 20 μέσα σαν πετσετάκια στις μηχανές αυτές. Δηλαδή με είχαν εγδάρει, κυριολεκτικά δηλαδή. Κυριολεκτικά. Αμάν. Οι τιμές στάθμευσης κυμαινόταν περίπου 25 δολάρια την ημέρα. Είχα πληρώσει εγώ 120 και μέσα για μηνιές και... Λοιπόν, α, το καλό είναι τώρα ότι οι δύο πρώτες ώρες δωρεάν, πριν ήταν πόσο, μισή ώρα? Μισή ώρα ήταν. Δηλαδή μέχρι που να μπει μέσα στο νοσοκομείο, να τρέξεις, να πας στο δωμάτιο πάνω, να πας ένα μπουκάλι νερό στη μάνα σου και να τη φιλήσεις και να φύγεις, αυτή μισή ώρα. Τώρα όμως είναι 2 ώρες δωρεάν σε όλα τα νοσοκομεία του Κεμπέκ και στα κέντρα υγείας, δηλαδή λέμε τώρα CLSC και τέτοια κέντρα υγείας ουσιαστικά, και το μέγιστο αντί για 25 την ημέρα που ήταν πριν, τώρα θα είναι μεταξύ 7 και 10 δολάρια την ημέρα ανάλογα την περιοχή. Αυτό είναι το καλό, αυτό είναι μια υπόσχεση που έκανε το Coalition Avenir du Québec κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το 2018 και τώρα το εφάρμοσε, μια υπόσχεση, γιατί η πολιτική είναι το θα και από τα θα τα μισά, πιο λίγο τα μισά κάνουν, ενώ αυτό είναι μια υπόσχεση το οποίο ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, ο François Legault, το εφάρμοσε. Δεν το πιστεύω εγώ που το κάνει, δεν το πιστεύω, εντάξει. Αλλά έγινε και αυτό. Τώρα βέβαια που επιβιώσαν οι γονείς μου και η μάνα μου και ο πατέρας μου, δεν έχω τα βαντέρια με νοσοκομείο ούτε και θέλω. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια μεταξύ μας εκεί πήγαινε ο μισθός μου, στα παρκόμετρα, σε αυτά εκεί πέρα τα τέτοια, στα ιδρύματα που στέλνουν εκεί πέρα, όχι ιδρύματα, φοντασιόν, αυτοί οι φιλάνθρωποι εντός εισαγωγικών, στα παίρνουν από τη μία και κάνουν δωρεάς και τους λένε τι καλούς ανθρώπους από την άλλη. Με ξανά λεφτά. Ας άλλη ιστορία αυτή. Μια άλλη είδηση που δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα Χρονικά, στην ιστοσελίδα greektimes.ca, απαγόρευση ποτίσματος γκαζόν στο Λαβάλ μέχρι τις 8 Ιουλίου. Το πότισμα απαγορεύεται στο Λαβάλ σήμερα, ναι, απαγορεύεται μέχρι τις 8 Ιουλίου. Εντάξει, τώρα έβρεξε σήμερα και προχθές έβρεξε και χθες έβρεξε, τι να ποτίσεις. Ο Δήμος του Λαβάλ επιθυμεί να ανακοινώσει ότι επέκτηνε την απαγόρευση ποτίσματος στην επικράτεια και ισχύει μέχρι τις 8 Ιουλίου. Αυτή η επέκταση της αρχικής ανακοίνωσης της 17ης Ιουνίου οφείλεται στις τρέχουσες συνθήκες ξηρασίας και ακραίας θερμότητας. Εντάξει, όταν είχε ανακοινωθεί αυτό, αλλά ισχύει μέχρι τις 8 του Ιούλιου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρη την επικράτεια του Λαβάλ. Η επαρκής παροχή πόσιμου νερού και πυροπροστασίας εξαρτώνται από αυτήν. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πότισμα των φυτών και των κήπων λαχανικών είναι ακόμα δυνατόν εάν πραγματοποιείται με ένα εύκαμπτο σωλήνα εφοδιασμένο με ένα πιστόλι αυτόματο κλεισίματος και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αυτά λέει ο Δήμος του Λαβάλ, ότι απαγορεύεται το πότισμα μέχρι τις 8 Ιουλίου. Μια άλλη είδηση που δημοσίευσαμε στην εφημερίδα Χρονικά, όχι στο έντυπο, στο ηλεκτρονικό, στο ίντερνετ, greektimes.ca, η χρήση της μάσκας θα απαιτηθεί στα τρένα της Via Rail. Η VRL θα απαιτήσει τη χρήση της μάσκας στα τρένα της από την Τρίτη, μάλλον είναι σε εφαρμογή από τώρα, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του COVID-19. Ο Εθνικός Συνδρομικός Μεταφορέας του Καναδά διευκρίνησε την Παρασκευή, ανακοινώνοντας αυτό το νέο μέτρο, ότι οι επιβάτες θα πρέπει να φορούν τη μάσκα όταν η κατάλληλη κοινωνική απόσταση δεν μπορεί να διατηρηθεί στους σταθμούς και κατά την επιβίβαση. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους θα πρέπει να φορούν τη μάσκα τους ανά πάσα στιγμή, εκτός όταν τρώτε ή πίνετε. Εντάξει. Οι επιβάτες με γιατρικά προβλήματα που έχουν ως αποτέλεσμα δυσκολίες στην αναπνοή, δηλαδή όσοι υποφέρουν από άσμα, δηλαδή, μωρά ηλικίας κάτω των 2 ετών και μικρά παιδιά, ή όποιος δεν μπορεί να αφαιρέσει τη μάσκα χωρίς βοήθεια, θα εξαιρεθεί από την παρούσα οδηγία. Η είδηση συνεχίζεται, η οποία μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση greektimes.ca. Α, να και το φεστιβάλ. Το ελληνικό φεστιβάλ του Vancouver επιστρέφει φέτος με φαγητό παραλαβής. Ή αλλιώς φαγητό σε πακέτο, take out, με λίγα λόγια. Το ετήσιο ελληνικό πανηγύρι του Vancouver θα διεξαχθεί και φέτος. Δεν ακυρώθηκε, θα ξεδείξετε και φέτος, σερβίροντας νόστιμο φαγητό για 34η συνεχή χρονιά. Αυτή τη φορά με φαγητό παραλαβής, σε επιλεγμένες ημερομηνίες από τις 10 έως τις 19 Ιουλίου μπορείτε να απολαύσετε τη μοναδική γαστρονομική εμπειρία στο Vancouver με τις αγαπημένες σας ελληνικές λιχουδιές, για να πάρετε μαζί σας και ένα κομμάτι της Ελλάδας. Λίγη ανακοίνωση. Μερικά από τα φαγητά που μπορείτε να απολαύσετε στο φεστιβάλ περιλαμβάνουν λουκουμάδες, σουβλάκι, ψητό αρνί, σπανακόπιτα και πολλά άλλα. Το φεστιβάλ θα ακολουθήσει τις οδηγίες για την υγεία για να εξασφαλίσει ότι οι επισκέπτες είναι ασφαλείς. Και πού διεξάγεται? Διεξάγεται στο Vancouver, στο Vancouver. Vancouver Greek Summer Fest to go. 2020 to go λέγεται. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου και από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου στο 4541 Boundary Road στο Vancouver. Παρασκευή 3 έως 8 το βράδυ, Σάββατο Κυριακή 12 έως 8 μετά μεσημβρίας, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Να λοιπόν, το ελληνικό φεστιβάλ του Vancouver επιστρέφει φέτος με φαγητό παραλαβής, to go. Ανακυρώθηκε. Όσοι ταξιδεύετε στο Vancouver ή θα πάτε στο Vancouver, ευκαιρία λοιπόν να απολαύσετε και το ελληνικό φεστιβάλ με φαγητό παραλαβής. Και μια τελευταία είδηση που ανακοινώσαμε, που αναρτήσαμε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Το καναδικό Grand Prix Formula 1, ακούστε καλά, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ. Δεν ακυρώθηκε. Θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ. Επομένως, οι λάτρες των αυτοκινηστικών αγώνων έχουν ελπίδες. Το καναδικό Grand Prix της Φόρμουλα 1 θα παρουσιαστεί το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστειών στο Μόντρεαλ 9, 10 και 11 Οκτωβρίου 2020. Η είδηση είναι λίγο μεγάλη για τους λάτρες αυτού του αθλήματος. Εγώ δεν είμαι και πολύ των σπορ. Έχω τα μαύρα μεσάνυχτα. Εντάξει, δεν μπορώ να... Επομένως, και να σας τα πω τώρα, θα τα πω μπερδεμένα. Αυτοί όμως που ενδιαφέρονται, είναι η είδηση εκεί, στην σελίδα της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση greektimes.ca, να βρείτε όλες τις πληροφορίες και όλη την ορολογία που συσχετίζεται με σπορ. Γιατί όπως είπα εγώ, εγώ και τα σπορ, μιλάμε τώρα δύο κόσμοι αντίθετη. Τι άλλες ειδήσεις έχουμε εδώ? Μπορείτε να βρείτε και άλλες ειδήσεις. Να πούμε ότι κάθε Κυριακή και Σάββατο και Κυριακή, για όσους σας έχετε τα κουτιά Roku, Android και Mac TV Box, τα κουτιά που έχετε τα κανάλια τα ελληνικά, ρε παιδί μου, το κανάλι του δικό μας λέγεται Montreal Greek TV. Εκεί μπορείτε να παρακολουθείτε την Θεία Λειτουργία ζωντανά κάθε Σάββατο και Κυριακή
πρωί στην τηλεόραση Montreal Greek TV. Το κανάλι Montreal Greek TV είναι δωρεάν. Εντάξει, όπως και τα άλλα 40 κανάλια που είναι στο κουτί αυτό είναι δωρεάν, τα μεγάλα πανελλαδικά που είναι μέσα, τα περιφερειακά τα οποία είναι πολύ, πολύ ωραία. Τότε που είχα χρόνο και τα βλέπα τα περιφερειακά, όπως το Crete TV, όπως το Μακεδονία TV, όπως της Αθήνας, πώς λέγεται, ξέχασα τώρα, της Αθήνας, Άστορ, κάπως έτσι λέγεται αυτό, της Αθήνας, έχει της Θεσσαλονίκης, έχει πολλά περιφερειακά κανάλια, το Ionian TV από τα Ionian νησιά, από τα Ionian νησιά το Ionian TV είναι ένα κορυφαίο κανάλι, πολύ ωραίο κανάλι αυτό. Όλα αυτά δωρεάν τα κανάλια. Όσοι έχετε τηλεόραση Roku, ήδη τα έχετε τα κανάλια μέσα στην τηλεόραση, ήδη τα έχετε. Αν έχετε τηλεόραση που γράφει πάνω Roku TV, την οποία την πουλάνε στο Walmart για πόσο, 150 δολάρια, 200, πόσο έχει αυτή τη τηλεόραση, με αυτή τη τηλεόραση μπορείτε να βλέπετε 40 κανάλια εντελώς δωρεάν χωρίς συνδρομή. Το μόνο που πρέπει να έχετε όμως είναι μια σύνδεση στο ίντερνετ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξετε το 102,3 FM. Εμείς δίνουμε ραντεβού εδώ στο 102,3 FM την Τρίτη, στις 8 η ώρα, όπου ο Γιώργος Καλλιβρούσης θα παρουσιάσει την εκπομπή «Δίσκος είναι και γυρίζει». Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique
Centreville 102,3 FM à Montréal.